afinando o diario de aprendizaxe. Nesta fase chegámonos á música tradicional dunha forma máis práctica, escoitamos, interpretamos, bailamos e tamén investigamos como se transmiten estas tradicións. Ao longo deste proceso aprendemos moitos contidos relacionados co ritmo, a música e o baile galego, coñecendo mellor os seus estilos, estruturas e formas de interpretación. Ademais de aprender pezas, entendemos de onde veñen, como se conservan e como seguen vivas hoxe en día. Ao mesmo tempo, exploramos diferentes estilos e vemos como a tradición tamén pode adaptarse e transformarse. Agora é o momento de parar de pensar sobre todo o que fixeches e aprendiche, a túa experiencia, as dificultades, os descubrimentos e as ideas que poden servir para crear algo propio. Toma un momento para reflexionar e recoller estas ideas no teu diario de aprendizaxe.